abesti oro jaiotzen den zendutako elea belearen pose beltza esferaren ertza lidertzarik gabe mugitzen den marea egimen betegi besoen etxea zure izen eta bizen gizenen amaitzera.
Beno ba, arratsaldeon, hemen gaude ezkerrantxoaren bigarren sai honetan, gaur lasai hasigera glaukomaren abesti batekin. Arratsaldeon edo gabon, bizar gorri.
Gabon ira gorri.
Anta zerire. Bueno, gaur teknikari lanetan hortxe ditugu Arkaitz eta Mariano. Ba, Mariano hori ez diogu izenik jarri.
Eta Arkaitz nor da, nik denekina jarko ibenula teknikari gisa. Zakit, gaur, bi berri ditugu, edo...
Egia da, egia da. Arkaitzen lantza du, baina ez da, Arkaitz. Kaskoi eritu bai, bai, jarkoi da. Eta, bueno, ba, arratsaldean guztioi, ongi etorriok. Eta, ba, gaurkoan zer dugu? Zer dugu? Ba, hasiko gara euskararen egunarekin. Dakizuen bezala, atzo izan zen euskararen eguna, gure lurraldeetan, eta asteburuan Irunen ekimen ugari antolatu dira.
Ba, eta horren inguruan, ba, bertan antolakuntzan aritu den pertsona batekin hitz egingo dugu, eta ze balorazio egiten du horren inguruan.
Eta gero, badakizuen bezala, ostiral honetan, abenduak sei da, estatu mailan konstituzioaren eguna osparazen nahi digute, eta ba, horren arira, ba, antolatu diren intsumisio ekintza ezberdinak ikusiko ditugu, eta batez ere hitz egingo dugu zergatikan antolatu diren, zergatikan ekintza horietatik ezetz esaten zaion konstituzioari, eta horretarako Amaia edukiko dugu, ezta?
Bai, ikasle abertzaleko bidea.
Oso ondo. Eta ba, beno, tartean musika ere tarteka sartuko dugu, gaurkoan ekarri izan nahi dugu olako nasmas bat, ez?
Bai.
Ba, Tortxurroken joko duten talde nasmas bat, muestrantzeko bat, ba, ezagutzen ez baduzue talde bat, ba, ezagutu dezazuen.
Eta giroa birotzeko pixana da.
Hori da, hori da. Eta glaukomarekin hasi gara, baina, bueno, ukiko ditugu el trono de Judas, S.A.
Governors.
Eta beste asko, Flitter, Willis Drummond, bueno, denetarik. Ba, beno, ongi etorri denoi eta hasiko gara.
Bai. Kitxoko dira boligrafo honen Tintatantatan, flowaren xarma Soan alarma, mina kantatan Baino, izada alma, iparra Maiztegi barran, beti farran Promo txabitu bombero, beste pare bat Barman, birra bat hemen beste batan Txirri bat izak izarrak izartu bizan Gratis lan, intzak zirin buio bat Beintzat bizitzan, horrena bailizan Gratis lan, lirika magistrala Gozi gabide, izalak Izala bizina idetribe Ta aritik tiraka, Usaren esklabu naiz nire Erregimen totalitarista bateko blakari Erregina da regea eta erregea da rapari Maren kontra jarri bari Batetak ize planetatik da zorren regelari Faltaba da gitarrak badut aldegin Bombotak aljafin, errimaren lagun min Itzali ezin musika, itzali ezin Itzali ezin berdin eragin Bajoa faltaba da gitarrak badut aldegin Bombotak aljafin, errimaren lagun min Itzali ezin musika, itzali ezin Bueno, gorkoan berrien atalai berritxar batekin emango diogu hasiera. Herren egun hemen bertan Hendaian ieslari politiko bat atxilotua izan zen, Jon Iurre Baso, zehazmazki ieslari politiko bilbotarra. Ta bueno, zu iragorri, ez dakiz iruditzen zaizun eman den atxiloketa hau.
Ba, azkenekoan ere onginen hitz egiten egoera politikoaz Euskal Herrian eta estatuek ze baze jarrera mantentzen duten eta ematen du ba, logika berdinarekin funtzionatzen jarraitzen dutela. Eta batez ere igual ieslaren kontuarekin bere garaian Baionan operuz, ez Baionan ez?
Bai, Baionan egindako ekitaldiaz ez, aizera, ez da?
Bai, bertan beraiek horrela pasuak emateko erantzun dukizun hartu zuten eta ematen du horreri erantzuna ematen dion estatua badela, betiko
errepresioa eta oztopoa jarri eta antzaren ez, pues, beraien gatazkaren konponbidean pues, urratxak emateko prestez daudela.
La forma de vivir existir, la nuestra verde, nuestro esbor, también la tierra de un altremor.
Bueno, eta urrengo berriarekin, begiradatxo bat emango diogu iparraldeari, eta presoen inguruko gai bat ekarriko dugu ona. Kazeta.infok dakar, presoen eskubiden aldeko martxea eginen dela Lanemezaneko gartzelara abenduaren 14ean. Herrira mugimenduan martxa bat antolatu du abenduaren 14ean, presoen eskubiden defentsa denak Lanemezanera lemapean. Egun sei preso dira Lanemezaneko presondegian. Didier Agerre, Txistor Aramburu, Iñaki Espartza, Ibon Fernandez, Iradi, Jose Ramon Lete eta Joseba Segurola. Ba, beno, naiz eta txiloketa barreman, ba, ematen du iparraldean ere bai, ba, presoen aldeko eskubideen dinamikak badirela.
Bai, eta, bueno, inkluzioen elkartasuna jarraitzen du, eta naiz eta txiloketa deman, ba, jendea ez da kikildu, eta, bueno, ba, presoi elkartasuna adierazten, pues, jarraitzen dula, bai egoaldean, zein iparraldean, askotan bai, egoaldean ematen du, ba, martxa desente egiten diala ez, Espainia, Estatu Espainiareko espetxetara, baina, bueno, ikusten da, iparralden ere, jendea presoekiko ba, kompromiso bat ere badauka dela eta horretan dabiltzatela.
Eta berri bukaera emateko webune bat gomendatu nahi dizuegu, kazeta.info ez, horregon gara nantxe, topatu.info. Ba, gazte perspektibatik informazioa ekartzen digute eta guretzako beti da referentzia. Eta, bueno, ba, pare bat berri komentatuko dizuegu, ba, Trikuarri Gazte Asamblea ere komunikatzeko prest dagoela, ba, gu bezala proiektu komunikatibo bat sortu dela Trikuarri Gazte Asambleatik an.
Pozgarria da, ez? Nolazken bola da, inbestio proiektu komunikatibo, alternatibo, eta gaztez osatua edo gaztek egina gazteentzat egiten nahi dien Euskal Herri mailan, ez? Pozgarria da, egia san, alako berriak entzutea.
Bai. Topatuk ere dakar, baina bueno, ezingo dugu irrati bidez bideo eman, nortuko duzu zergatik. Ba, Ernaik lontze salatzeko bideo benetan polita egin duela.
Bai, benetan oso txukuna, oso ongi adirazten du, ba, lontzeek zer nolako onda mendia dakarkigu Euskal jendertari orokorren, ez bakarre ikaslei, burka azken finean gero ikasleak gizartearen parte izango dira, eta ziko gaituzten balioekin tala, oso ongi adirazten du lontzeek zer dakarkigun.
Eta Gasteizko Arresiak egindako deialdi batek bakar topatu, baina bueno, deno digaukiduna, Durangoko Azokan okerrez banago abenduaren 8an mozorrotutak juteko deialdi egin dute, ba, eskutatu da klandestinean dauden laugazte auziperatuk.
Bai, hoy asmoa da dano Kareta Laranja soinean jantzi eta denok Durangora, pues beraiei elkartasuna eta konpromisoa adierazteko.
Eta beno, ba, berri askoz ere gehiago da kartopatu.infok, baina gomendio batekin bukatuko dugu. Topatuk badauka formazutika, topategia, hainbat eta hainbat atal, ba, autoformakuntzarako oso baliagarria direnak. Eta oraingo honetan bideo bat gomendatuko dizuegu, ba, ekin autodefentsa feministari liburuzkaren aurkezpena, bertan doako zue.
Eta gero hor, ba, bueno, erosteko geroango da, ba, Durango Azokan.
Desde los escaños. había acabado, pero no me creíste. Y ahora te encuentro moscoreando con mi chica a mis espaldas.
No estoy moscoreando con tu chica, ¿quieres decírselo?
Pues, ¿qué coño estáis haciendo?
Llega tarde, Tommy. Vamos a montarnos en su cochazo y alargarnos y a dejarte tirado.
¿Qué coño estás hablando?
¿Cómo te llamabas, por cierto?
Oh, se acabó, amigo. Voy a pegarte una paliza. Te voy a coger y a partir en un millón de pedazos. Y a esos pedazos los partiré en un millón más. No sabes con quién estás tratando, amigo. Estoy loco, estoy psicoloco.
Ya lo sé, porque eres TNT y cuando estallas alguien sale herido.
Exacto.
Nire laparen estandak, arrapazaitza letanda, tripi bat janda, patxera letanda, ta aspirina bat ezate zu falta, gure bandak dara bat zanatak dira trampa, gure bandak betik...
Beno, ba, esan bezala, lehenengo elkarrizketarekin sartzen hasiko gara, eta ba, atzo abenduak hiru euskararen eguna izan zen, eta hemen Irunen ere bai hainbat ekimen antolatu ziren, ba, euskararen inguruan dauden eskubideak aldarrikatzeko. Baina, bueno, ez du gehiago izartu nahi, telefonan besteldera Peli edukiko bai dugu, betxigotxiko kidea, eta berak segurazki asko zera hobea azalduko digu, ba zergatikan antolatu zuten egitarau guzti hau, zeinen artean eta bueno, ez dakit beste aldean dugun ja da.
Bai, kaixo, arratsaldean.
Aba, kaixo Pelli.
Arratsaldean.
Aba. Arratsaldean.
Ba, bueno, ba galdera berdinarekin hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu. Zergatikan pentsatu zenuten baizuk beti gotxiko kidek eta bestek bazen zer egitea ba euskararen egunaren arira?
Ba, berez euskararen eguna abenduak irizatena, baino guk beti gotxitikan ikusten du euskararen egoera nahiko gaizki dagoela Irunen, eta Irunek Gipuzkoako bigarren hiria izanikan, ba abenduaren hiruan egiten diren ekitaldian, baino zerbait ekitaldi potenteago batzuk merezi zitun, eta horregatikan, azaroak 16-tikan, ba, bihar bertan, bihar arte, ekitaldi ezberdinak egin ditugu, eta egingo dugu, euskara sustatzeko.
Ba, esan duzun bezala, gitaro paroa lehen komentatu dugu. Aldi guzu pixkat komentatu ba, zer egin duzuen eta zer falta duzuen egiteko, ba, jendeak animatu nahi badu parte hartzeko?
Ba, inozit. Ba, gure euskararen egunak, azaroak 16-an hasi genitun, ekateko bertso afari batekin, Miren Amuriza eta Unai Iturriarekin, baita ere hitz gurutzatuen txapelketa bat egonda, Luma aldizkariak prestatua, eta gure egun guztietetikan, egun potentenak, ba, azarako 30 eta abenduak bateko asteburuan izan ziren, Azaroako 30an mendimartxa bat eduki genuen, kantu bazkari bat, justo zuek antolatua gurekin batera, eta bazkari kantuaz gain, ba, gau aldera kontzertu bat eta dena, eta benduak batean, ba, kemen txorimaloak eta eta bezain bat kalderen kontzertuak eta emanaldiak. Eta benduak Bostonetan bihar amaituko dugu euskararen egunekin, eta pues, euskararen egunen ziklo honekin amaitzeko, ba, Kabigorriko Ateneoan, zazpiterbietan, Ilunabarrek prestatutako bertso saioa edukiko dugu.
Mm-hmm. Bai, egitara benetan oparoa. Eta naiz eta bukatu ezten, zuk nola baloratzen duzu orain arte egin duzuen guztia?
Ba, azkenean positiva da. Ikusten da jende animatzen dela, eta animatzen den jende horri ikusten zaiola, ba, ekitaldi batzu, euskararen inguruko ekitaldi batzuetan animatzen den bezala, ba, animatzen dela guk nahi dugun moduan euskaraz bizitzera.
Eta hor, itzein duzunean, ba, jendea parte hartu du, animatu dela tola, eta hor, zehazki, xa, gazteen parte hartzea, handia izan da, txikia, normal, zu nola, zanur ikustu zu jenazteek parte hartu dute edo?
Igual jendea parte hartu du, gaztea jendea zatitxo bate parte hartu du, eta azkenean horrekin galditzen zera eta oso positiva da. Baina Irunen dagoen gazteri guztiarekin, ba, igual ez da iritsi horrela pertsona bat inguru erraldun batean bizi dena, pertsona horri, pues, ez du eduki gogoak, pues, etortzeko eta pixka saltxeatzeko eta investigatzeko. Igual, izan horrela betiko ezagunak eta horrela, baino betiko ezagunak horrela edukitugu, baino pertsona horrekin oso gustora egon gera. ez daukagu inolako kexerik.
Bueno, eta entzuten ari natzaizu, eta iruditzen zait, hori, asko errepikatzen duzula euskararen egunak, ba, kaso igual, abenduak hiru jende asko galdarrikatzen duelako, baina igual urtean zehar, ba, ez duen beste euskararik egiten, zuk ze uste duzu, nola ikusten duzu euskarari etorkizuna Irunen?
Irunen euskara oso gaizki ikusten dut, zin gaitezken gainatu. Bi adibidez, horretan ikastolan txikitan, euskara zitu egiten duen kuadrilla bakarra neunen, gure adinatik, eta baskoiak eta uzti deitzen ziguten. Eta anekdota hori, ba, euskararen egoeraren erreferentzi argi bat da.
Eta nola uste duzu horrelako ekimen sozioculturales eta aparte nola uste duzu ba hobetu daitekeela euskararen egoera? Urteko egun guztiak izan daitezen euskararen egunak.
Hombre, igual hau besterriren batean igual errexaba izan bazen, baina Irun berez mugan dagoen herri bat izan da, galdera zaila, baina berez baditugu euskaltegi desente, eta beraien lana eskertzekoa da, baina azkenean ez da gotea ba, mila aukera euskaratzeko, baizik eta euskaratu nahi duenak argi aukera hori argi hartzea eta esatea, venga, animatuko naiz eta euskaltegi batera jungo naiz. Hori da, pertsonaren iniziatiba behar beharrezkoa da.
Erki. Eta ez dugu komentatu uste dut, baina pixka bat ikustarazteko ere ba, ez zinetela zuen bakarrik eta antxeta bakarrikan horretan, okerrez banago eragile gehiagoren artean antolatu duzue, ez? Ba, Irunen ere euskararen alde jende gehiago mugitzen denaren seinale?
Hori da. Aurreko urtean ere, beti gotxi eta beste elkarte batzuen artean ekitaldi ezberdinak antolatu ziren, baina aurtengo 2013 urte honetarako askotz ere elkarte gehiago elkartu zaizkigu. Adibidez, EKT, AEK, Betxigotxi, Antxeta, Kemen, Irungo Atsegina, Auntxatik Irixa Taldea, Txorimaloak eta AFI adibidez berria da, Lakaxita ere berria da. Eta espero gure helburua talde atxikimendu gehiago jasotzea da, euskararen egunak oraindikan osatzeko eta aberatsagoak izan daitezen.
Ongi, posten gaitu entzutea, nola, pues ez arlo ezberdineko jendeak ez gaurte ba txikimendu da nola baita euskararen egun hauetan parte hartzera, inkluso antolakuntzan ta, baina ere adibidez udaletxea ez duzu aipatu. Itzakitu udaletxak parte hartu du, no arazoren bat izan duzuten beraiekin.
Bai, udaletxea harrikorrek bota digu. Ba, printzipioz aurreko urtean udaletxeak lagundu zuen, baina aurten tirabira ezberdin batzuk eduki ditugu, eta azkenean ba, egunen antolaketa nagusia elkarte ezberdinetatik handator. Eta udaletxeak ba, oraingoz holtza jarri zigun, bere logoz bete-betea, argi ikusteko beraiek ere hor zeudela, baina baita ere kuriosa da, udaletxeak antolatutako ekitaldietara ikusitut argazki batzu eta horrela, eta bai egonda udaletxeko pertsona batzuen presentzia eta horrela, baina guri pixka eta albo zutzi digute igual independitegiak izateagatik edo, ez dakit, beraia jakin gote.
Bale, ba, oza, oso ongi, posten gaitu azken finean, naizta udaletxaren babesa zeuki, pues bakoitza guk alako, ez, ba, irmotasunez aurrera jarraitzen dugu, guk euskaren alde borrokatu nahi dugulako, euskara azken finean gure hizkuntza delako, eta, bueno, ba, posten gaitu nola, erritikan sorten dien alako ekimenak euskara aldarrikatzeko, eta azken finean, ba, guretzat, ba, oso politu dituz egu ez izate hori euskaren eguna, bizik eta euskaren egunak, ez, azken finean euskara ez dagun bakar batean nolabait aldarrikatu behar edo erabili behar, baizik eta egunero erabili eta arrotasunez kalera, ez, atera bar dugun gauza bat da, eta bueno, ba, eskerrik asko ba, gurean egoteagatik, eta anima ber ja bihar bukaera polit bat ematen diozuten egitara guztiari Kabigorriko bertso saioakin.
Zordutan esan duzitzela?
Hori da, bihar lehen esan duan bezala, zazpiter dietan izango da Kabigorrin, bertso saioa, eta bertso saio honetan, ba, Manu Goiogana, Julen Zelaieta, Joar Tainta, eta Aritz Kasabal bertso lariak edukiko ditugu, ba, ba, gure plazerako.
Ea, eta bertxo saioa.
Bertxolari apartak, Manu Goiana hor, irundarra, earki.
Oso, ondo. Bueno, ba, beno, ba, mi esker.
Zuei, narrun arte.
Bai.
Pellikin egon du gehaitz egiten, eta gira esan pozgarria da entzutea zer nolako ekimenak antolatu diren, ba, Irunen, ez, berak nola zaldudun gainera Irune, Irungo euskara egoera, pues, larria, obeintzat berak iten du, nausnarketa edo azterketa, ez, larritzat jotzen du Irungo euskaren egoera, baina, bueno, pozgarria da entzutea zer nolako ekimenak, eta zer nolako eragi ezberdinak parte hartu duten antolakuntzan, ez?
Bai, bai, eta gaina eskertzen zaio gu egunean egon bai ginen, eta banatu ginen, pixkat dena ezagutu alizateko, zu okeres banago Bixargorri Bazkarian egon zinen.
Bai, eta okeres banago Iragorri, zu gaueko kontzertuan, ez da?
Bai, raketxekin, hor jotasu dantzan, eta bai oso egun gozagarri izan zen.
Bai, gainera Bazkarian, ba, Euskal Herriko trikitilari txapeldunak etorri zian, eta giro apartoki genuen, musika aparta, eta musika, ba, ezin hobea egin esan.
Bai, bai. Ba, bueno, ba, guaz urrengo gaira.
Eta, bai, igual aurreko jun baino lehen, igual bai pixkat, ez esatea nola, beste bain ere, bai, Irungo udaletxeak, ez, herriari nola bai, bizkarra eman dion, eta naizta berak askotan esan duen euskalduna den, eta niko haindik, oza, gogoan du nola behin, ez, arrotasunez esan zuen, euskalduntze prozesu horreta nola arrotasunez de weborria euskaraz jarri zula, ez, azken finean berentzat, oi baldin bada, ez, euskalduntzea, pues bueno, argi dago, pues beraren laguntzakin ba jai dugula, ez, Iron euskalduntzea eta egunak etu zean euskaraz hitz egitea. Bueno, beste gabe.
Oso orketa polita.
Bai.
Elefante bintzaiek dazen parauak gabezak eria.
Bueno, eta oaingoan, ba, bigarren elkarrizketari helduko diogu, eta oaingoan, ba, maila dugu gurean, pixkatitze egiteko, abenduare zeiaren inguruan, zer nolako, ez, lehen aipatu dugun bezala, ba, isumisio ekimen edo antolatu diren, eta, bueno, ea hor duguna maila, arratsaldeon, gabona maila?
Arratsaldeon, bai.
Zemuz?
Ixo. Ondo, ondo.
Ondo, ba.
Bai.
Bai, pues bueno, bau pixka, deitu zaitugu pixka jakiteko, ez, azken finean, abenduaren seia, lehen esan dugun bezala, ba, konstituzia ospatu arazi nahi diguten, ez, Euskal Herri mailan, eta, bueno, pues, konturatu geha ekimen ezberdin eta lan totu diela, herri eskolak eta pixka jakiteko, aber herri eskola horiek zergatik, eta, ai, pues, lehen galdero izango litzak, herri eskolak zergatik, ez?
Vale. Ba, bueno, herri eskola, bueno, aspeko, ba, hoi, aipatu dezun bezala, ostiran konstituzia, Espainiaz konstituzian eguna da, eta, bueno, ba, badakigu batetik demokratiko kire konstituzio hori nola erabak izan, eta, bueno, ja, gaina, hemen Euskal Herrian ere zerantzun eman zitzaion, eta, bueno, ba, ez da, inola ez ere guretzako jaiegun bat, orduan, ba, planteatzen dugu, egun, lan egun normal bat izan behar dela zentzu guztizan, ez? Osa, baba, iokinaren bat okindegian egon behar delako, eta ba, noski ikaslea ikastetxean. Eta, bueno, orduan, hola sortzen dira ez eskolak, intsumisio jarrera horrekin, eta benetan, ba, egun normal bat irudikatzeko abenduaren seia, hau da, ez dela
jaieguna. Ba, ez genbien, zu esan duzu bezala, ez, bere garaian Euskal Herriak ez zet esan zion konstituzio honi, baina, bueno, beste behin ere, bus, ez harri ziguten, eta, bueno, ba, guko ez jarreren sumizio batekin, ba, honi buelta amateko, eta herri eskoletan, ze asmo, o, zer lantzeko asmoa dezute, edo...
Bai, ba, bueno, aurten egia, bueno, batetik beti egiten dugu sarrera hori, ez, ba, egun honi benetan, zeba... Zeba ematen diogun eskua, eta ba, erabaki hortan berrizten gara, baina, bueno, egia da, urten ba, oso berezia dela lomze erekin eta jasotzen nahi gara, bueno, bai murrizketa dialda, reformak, ba, ezkuntzan erazo, ba hori, erazo sakona jasotzen nahi gara, eta planteatzen dugu, aurtengo abendua seiko egunan, balantzia batez ere, hori, lomze beraz, azkenean lotuta dela Espainiar Estatuan beste inposaketa bat, konstituzioa bera bezala, ba, lomze eta unibertsitatean aplikatu nahi duten erreforma berria ere, ba, hori hortaz baliatuta, beste inposaketa dela baliatuta, ba, guk ere intsumizio jarrera bat plantatu nahi dugu lomzeren kontra, eta orduan, ba, egun hau baliatu nahi dugu horretaz hitz egiteko, eta benetan, ba, guk lomze aplikatzeko fasea iristen denean, intsumisio jarrera hori nola hartuko degun, eta bueno, ba, hori benetan batera zerringo degun.
Ba, oso, azken fina esan duzun bezala, ba, gaur egun, ba, lomzi oaintxe gainera aprobatu dute ez, eta bueno, pues, esartzerako garaian, ba, guk ez dugu errekin bate egiten, eta zuek, ba, nahi zute pixkat horren inguran sakondu, gero benetako erantzun intsumisio edo desebediente bat emateko ez. Azken bolan, azken boladan, ba, ikusi da, mobilizazio handiak, ez, azken finean euskal gizartea batez ere, pues euskal, ez, ikasleria nolabait lomzen kontra dago, eta bueno, azken finean zuek hor ja hasi zaste pixkat guzti horri kontra egiteko asmoarekin edo, ezta?
Hori da, bai, guk bueno, ba, hasiera altik plantatzen genuen ikasturte honi batez ere jartzen genion erronka hundiena zela benetan, ba, hori ikasleria kontzientziatzea eta artikulatzea Lomzeren kontra. Eta baino batez ere lortzeko, ba, benetan, ba, bueno, eraia saldu digute, ja datorren iraian, 2014an aplikatuko dutela, ikustekoa da ez, baina, bueno, behintzat egia bada iraioan aplikatuko dutela, ba, ikasleria prestegoteko horri aurrein, eta hori, ba, benetazko jarrera intsumiso bat izateko, eta ez ez, ez egula aplikatzen nahi, eta ez da aplikatuko, eta klar, hori ez abi egunetan egiten, orduan, ba, bueno, iraian hasi ginen, eta, ba, hori, abendua zeia ere baliatuko dugu horrekin jarraitzeko, eta datorre guztia.
Eta geho gainea, zamen gainera Euskal Herrian, Lomzeri ez ez esateaz gain, uste dut badakagula alternatiba bat, ez, obeintzat, Euskarla Bertaleak beti aldarrikatu du alternatiba bat, ez, izan dak alternatiba horrek, edo nola edukiz pixkatako zeniguke azaldu?
Bai, barkatu, ez dizut, ondo entzun aldera.
Bai, a ber, zuek Lomzeri esateaz gain, badauko zutela zuen alternatiba propio, ez, hemen Euskal Herrirako. Ah.
Bale, bale. Bai, bueno, guk, hori, egia esan, esan dizutez, ba, plantatzen genuen ikasturtea modu batean, hori, ez ezko horretan non zeren kontra, baino, ba, modu batean bi aldeko txampon, ba, bezala, ez egun non zen nahi, baino, bueno, bueltzen, eta azkenean, ba, urreko kongresuan berretxi ginen, hori gure Euskal Eskola Nazional hori bilatu nahi degula, eta horren baitan eraiki nahi dugu Lomzeren kontrako alternatiba, ez? Ba, azkenean, guk daukagun eskola eredu hori definitzen ari geha, zen, bueno, ez da, batian esan da, ez da gauza, ez da, akigu izango dela Euskal Eskola Nazional hori euskalduna, feminista eta ezkertiarra, ba, izango dela herriak eraikia eta herriaren zat, noski, ba, hori edukiz eta hizkuntzaz euskalduna, eta bueno, ba, nahi egun jendarte eredu hori lortze bian, ba, noski edukiz feminista eta ezkiretzaia. Eta bueno, ba, hori daukagu eskuartian, eta gure helburua bada Lomzeri ez etxezatian, baina era berian eskola hori eraikitzen eta benetan definitzen jutea lekuan leku, ez? Ba, eduki alternatibak sortuz, ba, berdin zait, metodologia berriak aplikatuz ere ikasgeletan, metodologia, bueno, pedagogia, eta, bueno, ba, ezakit, ba, ikas materiala kolektibizatzea dela, ba, apuntea mankomunak egotia ikasgeletan, eta ez, ba, pixkat bide horretan, ez, lokaletik osatzea, ba, benetan, Euskal Eskola Nazional hori, ez? Ez dela lan erreixa, baina, bueno, ba, hori izango litzateke Lomzeri aurre egiteko benetako arrazoia, guk badaukagula, eta, bueno, Euskal Kurrikuluma garai batian ere zehaztu zen, eta, ba, bada garaia hori berriro eskuartian hartzeko, eta beste bultat emateko, eta benetan nahi gainean ez dabai datzen azteko, ez? Euskal Kurrikuluma horrekin zer, eta nola aplikatuko egun, eta noiz hasiko gean. Baina, bueno, pixkat, bai, hori.
Bueno, arratsaldeon, Amaia.
Bai.
Ni galdera bat egin nahi nizun, bai. Igual pixkat, gai ontatik ateratzen dena, eh? Galdetu nahi nizuke, bai. Zergatikan uste duzu, jendeak hartu behar duela jarrera, intsumisiozko jarrera bat, datorren ostiralean. Osa, zer suposatzen duen konstituzioak edo marko konstituzionalak Euskal Herriarentzako eta zergatikan jendeak, abenduak zeia datorrenean hartu behar duen insumisio jarrera bat ba egun horrekiko.
Ba bueno, argi eta garbi, batetik saldu digutelako Franco hil ostean trantsizio demokratiko bat eman zala Espainiar Estatuan, eta etzen eman, eta trantsizio demokratiko horren adierazle bezala daukate, ba hori, 1978ko konstituzio hori, ez, badala pixkal behaien paisakit aldarri hori, ez, ba, Espainia demokratiko baten, eta behaiek esaten duten bezala, pues, un estado de derecho, ez. Eta argi dago Euskal Herrian daukagun egoerarekin Espainia ez dela estatu demokratiko bat, are gehiago konstituzio horrek artikulutan argi uzten du dela la nación indivisible eta ze kukatzen digu guri herri izateko eskubide hori euskaldunoi eta bueno ba bestalde lena hortik aipatutakoa, osea hemen konstituzioa etzela onartu, orduan nola hasiko dira demokrazia hitz egiten konstituzioa bera onartzeko prozesua ere zalantzagarria bada, ez? Ba, orduan nik uste mila eta bat arrazoi daudela hori intsumizio jarrera hori eukitzeko espiritu honetan eta benetan ba hori aurre egiteko, baina batez ere akaso oinarrizko arrazoi hori dela konstituzioa berak irudikatzen dula Euskal Herriaren ukazioa, no? Bere artikuloetan argi uzten dulako que la España es indivisible.
Bueno, bagia san, oso ongi azaldu diguzu, ba, abenduaren seian zergatik hartu behar dugun jarrera insumizio bat eta desobediente bat, ba, jaiegun arrotz horrekiko, eta, bueno, ja besti gabe, bukatzeko eta, azken fian lehen alternatibe pixkat begira, ez, pixkat jagoazen mezu positibo batekin bukatzeko eta, azken fian lehen aipatuzu euskal kurrikuluma hor badagola inbazta alternatiba horien baitan, eta euskal kurrikulum horretan, xa, badakago gure egutegi propioa, ez? Eta azken finean egutegi propio horretan gaurko egunak ez luke lekuik hartuko, ezta?
Abendua sei adiozu, bastatu beti zeren mozu egin datza. Bai, ba, noski ez eta bida.
Ui, uste dut galdu dugula.
Bai, señal, soinu hori ezta.
Bai. Bueno, lastima, Amaia galdu dugu, bagizue arazo teknikoak, etzakigu arazo tekniko bat egon du den.
Inhibidor de frekuencia.
Bueno,
bestela saiatu gaitezke bien artean erantzuten galdera horri.
Bai, nik uste dut.
Zeintzen galdera.
Ea, benduaren zeian, euskal kurrikulumaren egutegi propioan eukiko lukeen lekua. Edo, bon, lekua esan edo, lekua bai, benduaren zeia esintzen delako, baina galdera da, ea, jaiegun izan barko luke abenduaren zeian. Iragorri, ze uste?
Hombre, ni dudatan dago, baina ez ezko esango dut.
Bat nator zurekin, eta gainea pues ez justu duela mar minutu, egon du gala hitz egiten ba, peikin euskaren inguruan, adibidez hor, trukaketa bat eman zitekeen, ez?
Bai, bai.
Igual euskaren eguna jaiegun bezala ezarri, eta bendoren seia lan egun arruz gisa bilakatzia.
Bai, eta azkenan berak esan duena, azkenan... Osa, marku horre guri ukatzen digulako Euskal Herri askedo independiente bat sortzea, baita beste eredu, berak planteatzen zuen eskola eredu horren sorreran pausuak ematea, eta daukagu berriro, daukagu berriro.
Uste dut Amaia itzuli dela.
Ara?
Bai,
itzuli da. Bueno. Bueno, ba, ia san, beste gabe, nola bat ja, osa, bukatutzat eman dezakegu... elkarrizketa. Ta bueno, ba pizkat ba eskerrak eman eta igual batzakin ezakin nola bai, pues herri eskole deialdia edo nuningo dien herri eskola gaipaitzakezu, ba jendea bertara animatzeko, igual pizkat orokorrak edo ez dakit.
Bai, bueno. Ba nada, kaso hola Gipuzkoa mailan edo beigarriena, ba ezakit oreretan bertan, Gaztetxean daude deitua goizeko 10:00 gosaria hasita. Eta bueno, gero okupazioan inguruan zaitu ingo dute eta esan bezala ba Lomce eta kontuan hartuta gero egongo litzateke Donosti inguruan ere errosen deialdia, 9:00 kortxoenean eta bueno, ba ezakite Hernanin ere 9:00 Gaztetxean Lasarten
Eta bueno,
nik uste gertutasunagatik horiekin nahiko.
Bai, nik uste dut horretako eta igual donostikoaki nahikoa dugu. Eta bueno, ega da, ba, puzgarria da, et nola pues, Gipuzkoa mailan zenbat ornako ekimen insumisu antolatu diren. Eta bueno, bagut deia luzatu nahi dugu jendea bertan parte ardezan. Eta bueno, ba, beste gabe, eskerrik asko, eta bueno, puzgarria da ikustea, nola, ba, zure ilusioa, nola, porque hori entzuten, aplikatzen duten iraian hemen, ez? Puzgarri izan duda entzutea, de, bueno, xa, almena eta baukagula hoi gelditzeko, eta bueno, puzgarria da ikustea, jendea motibatu da gola, eta gogukin.
Bai, eta bueno, urtea guazela, bai.
Bueno, vale, ba, eskerrik asko, eta animo, bai. Agur, Amaia.
Bai, berri, aio.
Bueno, egia esan, momentu honetan, gure teknikariak Jarko jauna, ba, gauza bat esatea eskatu digu favorez, omen egondu diren arazo teknikoak eta bere errua ez dela izan, baina bueno, egia esan aldamenean Mariano daukagu, eta Mariano kontrako esaten du, Jarko iren errua izan dela, orduan hor dabiltzate bilek ezakit, elkarri begira, zelako begira da, eta bueno, ba, bakoitzak sinez dezala nahi duena ezakit iragorrik, ze uste du
o... Mariano Karkoizeri atrai ez urrean.
Pues bueno, ba, uste dugu ba, errua Jarkoirena izan dela. Baina, bueno, argi auki jarkoiz, azurekin gaudela, eta animo, eh? Alako arazoak, ongi doztela noiz jame. Ez dago larazoi. Bueno, toain agendakin jarraituko dugu, eta bueno, agendaren lehenengo puntua izango dugu libre eguna, Irunen antolatuko den libre eguna, egia esan, bueno, bi egunez osatua dago libre egun hori, abenduaren amairua eta abenduaren amalaua. Abenduaren amairuan San Juan Plazan akampada egongo da, eta amalauan ja libre eguna, libre egunakin bukatuko dugu. Eta bueno, iragorria, salduko diguzu pixkat, egun honen egitaragua edo...
Bai, saiatuko naiz. Esan duzun bezala, ba, mairuan, akampada burutuko da San Joan Plazan, Irunen. Eta, bueno, goiz-goizan hasiko da kontua, sortzitan gozari bat egongo da indarrak hartzeko, eta montaje egingo da. Ba, jaimak, guneak, hotza espero da, eta beraz ondo prestatu beharko da lekua. Amaiketan berotzeko aerobik saio bat eukiko dugu.
Ah, erki, hola, pixkat, izerri pixkat botzeko eta pixkat gorputza berotzeko.
Hori da, libra aerobik saioa izango da. Eta gero amabiterritan, ba, kontzentra bat egingo dugu, epaituen, auziperatuen eta egoera salatzeko lokorrean.
Amabiterritan. Igual ere aipatzea, lehen ez dugula aipatu, ba, libre egun hau, ba, batez ere, Azia Kultur Elkartea, eta Ibai, ez, Ibairen, pues, absoluzioak eskatzeko, ez, nahizta, bai gazte mailan 40ak eta bai herrikotan auzian denak nahi ditugu zurituak izatea, baina bueno, pues batez ere ingo dugu referentzia pues Ibairi eta Azia Kultura Elkartea.
Bai, hori da. Eta ba beno, kontzentrazio eta gero bazkari bat egingo dugu guztiok ordu bat erditan, gomendatzen da bakoitzak ekarri dezala zerbait etxetik, eta lautan ja berriro martxan jarriko gara eskulan batzuekin, ba, txapak egingo ditugu, banderolak eta mota askotariko eskulan aldarrikatzaileak.
Ah, oso ondo, oso txuguna gero apaintzeko, bai ez kamisetak, herria bera.
Hori da. Eta gero gozez bukatuko dugunez, ba, txokolata bat banatuko da, jendearentzako. Eta gero ba eguneko, ez dakit, ekimen potentean ez dut esango, baina interesgarriena igual bai, hitzaldi bat egongo da, kriminalizaziorik ez, Euskal Herria Libre izinburupean, Eta bertan, ba, beno, eleakeko biki deukiko ditugu, ingo digutenak pixkat errepresio politikoaren inguruko kontestualizazio bat, eta ondoren auziperatu batzuk etorriko dira, ba, bueno, beraien esperientzia, ba, kontatzeko, eta, bueno, beraiek egoera...
Zalde erengo pertsona, eso, saltzeko behen egoera zein den, eta, oso interesgarria, ia san.
Hori da. Eta gero, ba, behatzi derritan afaria gongo da, afari luntxa, eta ba, batzuk nekatuak egongo dira ordurako, eta ba, lo egiteko aukera gongo da, eta bestelare amaiketan gau jolasak antolatu dira.
Gau jolasak, interesgarria ematen du, eta gauza bat, bertan lo egiteko ketxuak eraman berti dugu, hau da, kanpinden da, edo jaiman bertan lo egiteko aukera gongo da, hau ze gomendatzen da.
Ba, gomendioek diote eramatea baten bat, baina berez jaimak eta prestatu egongo dira, beraz jendeak eramen dezala ropa lodia, zakuak, gorroak, galtzetin lodiak eta
bestela gure artean berotuko gea.
Bai, berko.
Eta bueno, ja lota jungea, esnatu gea, eta bueno, ja berez ekin egun potenteari helduko genioke, akampada egin ondoren. Eta horretarako, zer nolako eguna dugu abenduaren amalaua?
Ba, beno, hau berandutxo hasiko dugu, dena desmontatu eta gero, eta ba, amaiketan hasiera ekitaldi batera deitzen digute, gure libreko lagunek. Amabitan poteo bat egongo da, txaranga animatu batekin, informazio poteo bat. Eta gero ordu bitan, bazkaria egingo da Azia Kultura Elkartean. Ba, bueno, amabi eurotan.
Ba, bertan, sarrerak, ba, Zumbilla, Naranaztarran, eta Azian bertan salgai ekiko ditugu. Aia eguna bukatzeko, ze gehatzen zaigu, Iragorri?
Ba, berriro ere egoera salatzea, manifestazio bat egongo da boster dietan, San Joanetik hasita, eta zazpiretan kontzertuak egongo dira tabernetan, ba, bueno, pixkat ere jai giroan agurtzeko eguna.
Oso ondo, oso gitaragua potente ikusten dut, egia esan interesgarria, eta bueno, ba, guk ba, deia luzatzen diegu Irungo jendeari, ba, pixkalde, libre lemape horretan, ba, elkartasunetik pixkaz kompromisora salto egiteko, eta gun honetan parte hartzeko.
Bai, esan digute favorez uinetatik botatzeko, ba, kanpadan parte hartzeko turnoak egongo direla, eta nahi dela pues, jende mordoa egotea, beraz norbaitek asmoa badu joateko, ba, aldez aurretik izan ematea badu, hazian bertan, eta hori.
Animatu, nahiz eta aldarrikapen egunak izan, ere pues, ikusi dezakegunez, oza, ekimen interesgarriak eta divertigarriak antolatu dira, ez, eskulanak, txokolatada, gau jolasak, aerobika, kirol pixkate egiteko, así que, bueno, jendei besti gabe, oza, animatzea, eta, bueno, bertan parte hartzea.
Zehaz berbetan Itxaropen itzak zabatzen Amestutakoa oroitzen
Eta beno, denbora gortzen ari zaigu, beraz agenda kontu pare bat botako ditugu. Ostiral honetan, abenduak sei, herri eskolez aparte, Azian, zazpitan, bideo emanaldi bat antolatu da, ba, Argentinan egondako gertakizunen inguruan, 2001 inguruan, ba, FMI-k eta horrelako instituziek ba, ezarritako... neurrien kontra nola jende altxatu zen, korralito eta bar, eta ba, Irungo lagun batek egindu dokumentala, izena kosido kon alambrez du dokumentalak, eta ba, gonbidatzen zaituztegu guztioi bertaratzera. Zazpietan, hasian.
Ta bueno, horretaz gain ere, ezin dugu aztu, urtero dakagun itzordua Durangon, Durangoko azok alegia, abenduaren 6an, 7an, 8an, eta bertan ez, euskal kultura sustatzeko ekimenaz gain, ere izango ditugu hiru mobilizazio, abenduaren 6an independentistak dituko du manifestazio batea, abenduaren 7an uolde erraldoi bat osatu nahi da presoekiko, elkartasuna adierazteko, eta ja abenduaren 8an, ba, pixka libre dinamikaren baitan, lehen aipatu dugun bezala, nola Gasteiztikan deialdia egiten den, baina bueno, Euskal Herri mailan egiten den deialdia da, jendea bertara joan dadin, maskara laranja jantziz, eta bueno, pixka elkartasuna eta konpromisoa adierazteko auziperetuei.
Eta bestetik, ba, Irungo Errepublikanoek, ba, deialdi bat egin dute eta eskaintza bat, ba, Gaztentzako literatur txapelketa bat antolatuaz, eta bertan, ba, beno, berdintasuna, zeinidetasuna, askatasuna, laikotasuna, elkartasuna, eta bezalako baloreak aldarrikatzen dituzte, ba, idatziak onartuko dituzte, ba, Errepublika egunari begira.
Bueno, ya azken puntu bezala ezker gantxua eman aurretik gogoratu irratsaio bakoitza gure ezker gantxoekin bukatuko dugula. Malen Peik esan duen bezala bihar 7:30 uste dut bertsosaioa izango dugu Kabigorrin, eta horrek hoi baliatu dezakegu pixka eta abenduaren 15ean bertso txapelketa nagusiko finalari begira, ez? Ta bueno, hain aberaren jarkoi jartzen digun musika pixkat ezker gantxua eman aurretik.
Punch.
Conciencias despierta, primera línea del frente, Carmela, no vuelvas. El Ebro huele a derrota, pero no cuelgues tus botas. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. La pasión del brigadista cruz.
Bueno, eta gaurko ezker gantxoa, euskerari bizkarra emateagatik, egun seinalatuetan bakarrik ateratzeagatikan balkoira eta lotxagabe bat izateagatikan zeinentzako da
Irungo udaletxantzat. Bueno, gure teknikariak abisatu digu ez garela zueta zagurtu o ez dizuela gure esan, eta bueno, besteik gabe gure entzule iraultzaiok, ba, bi aste azken arte eta eskerrik asko gurean egotatik.
Libre egunan ikusiko dugu elkar.
Hoi da, venga, agur.
Yo.
Pero caía la noche y solos tras el muro vieron acercarse al monstruo, se esfumó el futuro. Que los que perdieron vieron llorar a la luna. Los hijos de la derrota os debemos una. La pasión del brigadista cruzando el mapa, para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta, mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas.